Co udělalo divadlo pro národ v době karantény? A co může udělat národ pro divadlo? Jak se hraje za probíhající stavební rekonstrukce? Omezí korona krize repertoár naší první scény?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes ředitel Národního divadla Jan Burian. Vysíláme z Národní třídy v Praze. Vítejte v našem přenosovém vozu. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Národní divadlo se loučí se sezónou stylově, a to sérií 5 mimořádných představení věnovaných zdravotníkům. Co jste zvolili a proč?
Tak z těch 5 představení jsme zdravotníkům zvolili jenom 2 představení, 3 z toho prodáváme pro veřejnost. My jsme v uplynulých 2 dnech hráli Manon Lescaut v historické budově Národního divadla. Dnes večer je koncert operní, který se jmenuje Opera před oponou, a v neděli potom budou 2 představení Kilianových choreografií našeho baletu, s tím, že ještě v sobotu má taky program ve večerních hodinách Laterna Magica.
No, kdybyste chtěli pozvat všechny zdravotnické hrdinky a hrdiny z té první linie, hádám, že byste museli hrát celé prázdniny. Jak se tady ty vstupenky k těm, kterým chcete poděkovat, tak to dostali?
Dostali se k ním tak, že jsme jim je přivezli, zatelefonovali jsme jim a zeptali jsme si, jaký by měli zájem.
Se zeptám, jak jste je vybírali tedy?
No, vybírali jsme pražské většinou nemocnice, zejména pak ta pracoviště, kde opravdu byla ta takzvaná první linie, to znamená JIPky a anestetického resuscitačního oddělení a podobně.
A jaký je jinak zájem o tato mimořádná představení?
Tak zájem je, bych řekl, slušný, dokonce když jsme to oznámili před 3 týdny, tak jsme začali prodávat vstupenky velice rychle, teď jsme ještě před týdnem 200 vstupenek prodali a z těch se, řekněme, většina prodala, respektive na palet úplně všechny, a dneska ještě na večer pár vstupenek zbývá.
No a neuvažovali jste o tom, že byste ještě nějaká představení teď v červnu přidali?
No, my jsme rádi, že hrajeme aspoň těchto 5 představení. Víte co, my jsme skoro 3 měsíce nehráli, to znamená všechny inscenace zkoušet znovu. Potom my máme spoustu účinkujících ze zahraničí, ne ze všech zemí ještě můžete cestovat a už vůbec ne jenom na jedno představení. My prodáváme vstupenky půl roku dopředu a museli jsme taky korektně těm lidem říct, jestli jim to vrátíme nebo nevrátíme. Takže teď bych mohl jmenovat těch problémů celou řadu. Kromě toho, že kdo v tom hraje s tou roli ekonomika, potřebujeme hrát pro, když ne vyprodaná, tak alespoň velmi dobře prodaná hlediště.
A jaká jsou hygienická opatření, jak je návštěvníci přijímají?
Tak ti návštěvníci, co přišli, co já jsem viděl za ty uplynulé 2 dny, je přijímají, bych řekl, s pokorou a disciplinovaně. My máme připravené dezinfekce, kdo nemá roušku, tomu ji dáme. Dokonce si se dají ukázněně s nějakými rozestupy, protože samozřejmě hlediště Národního divadla je větší než 500 lidí a jsou většinou spokojeni a ten potlesk byl ohromně srdečný a všichni říkají, že už se těší, až nastanou normální časy a bude plné hlediště a otevřené bufety.
A zkoušeli jste lobovat třeba u ministra Vojtěcha, jestli byste nemohli jako první scéna mít nějaké úlevy z těch přísných opatření?
Tak já jsem s panem ministrem předevčírem z okolností po představení mluvil, protože on nás navštívil. Bavili jsme se právě o tom, jak to divadlo je provázaná aktivita s dalšími službami od restaurací a holičství až po občerstvení, až po možnost se jít ještě někam jinam podívat, a že dokud nezačne fungovat celý tenhle komplex, tak to bude stále obtížné. Já od začátku, pokud se mě z ministerstva kultury nebo zdravotnictví někdo na názor ptal, tak říkám takový v uvozovkách extremistický názor, že divadlo je buď zavřené nebo otevřené. Že polootevřené divadlo je trošku jako když přijede tramvaj na zastávku, ale smí nastoupit jenom 20 lidí. Tak ono pak všichni začnou jezdit autem, že jo?
V historické budově jste, pokud vím, uprostřed oprav stoupaček, leckde byly sutiny. Jak to jde dohromady s těmito 5 mimořádnými představeními, jak jste to zvládli?
Obtížně, ale prostě jsme to na nějaké dny zastavili, divadlo jsme uklidili, šatny jsme otevřeli, byť třeba umělci mají trošku jiné šatny, než jsou zvyklí. No a ta rekonstrukce bude teď pokračovat, protože my jsme se snažili ten čas využít aspoň tak. Děláme kompletní obnovu vlastně sociálního zařízení a stupaček, takže třeba v nové sezóně mohu říci dámám, že budeme mít větší množství dámských toalet, než tomu bylo doposavať.
Neuvažovali jste o tom, že i z ekonomických důvodů, ostatně zmínil jste se o tom, byste zrušili divadelní prázdniny nebo uspíšili začátek nové sezóny?
Ano, my jsme opravdu uspíšili začátek nové sezóny, dokonce dovolená po domluvě s odbory začíná už dřív, to znamená balet třeba už příští týden má dovolenou a postupně všichni na ně nastupují tak, aby se už od 8. srpna vlastně všichni zase do divadla vraceli, abychom mohli začít dřív zkoušet a obnovovat inscenace a první premiéra je výjimečně 21. srpna, což je samozřejmě přeložená premiéra z dubna.
No a máte informace o tom, že by se některé evropské divadlo vydalo tímto směrem, třeba úplně zrušilo divadelní prázdniny?
Je to různé. My jsme hodně v kontaktu se všemi, jak velkými divadly v Evropě, přes organizaci Opera Europe, tak i přes Evropský svaz zaměstnavatelů. Dokonce jsme se výjimečně scházeli každý týden, že normálně máme třeba schůzku jednou za 2 měsíce, každý týden na videokonferencích. Ten přístup je ale velmi rozdílný a musím říct, že v této chvíli Česká republika je spíš napřed. A dokonce se kolegové u nás dost inspirují v tom postupu, protože tím, že ta restriktivní opatření u nás byla zavedena brzo a poměrně rázně, tak tím zároveň se děje to, že to uvolňování začíná dřív.
A co pro vás znamená vracení vstupenek za neodehranou skoro polovinu divadelní sezóny?
No, znamená to pro nás poměrně dramatický finanční propad, který do konce roku odhadujeme ve výši kolem 180 milionů korun, což opravdu není žádná legrace, ale prostě je to situace, kterou ani diváci, ani herci, ani ostatní zaměstnanci divadla nezpůsobili.
Však oni se Češi, jak je znám, brzy nastřádají na nové, to je slavná věta ze hry Járy Cimrmana. Když se kdysi naši předkové skládali na vyhořelou zlatou kapičku, jak je to teď? Vy automaticky vracíte to vstupné, ale kdo chce, může ty peníze poukázat na sbírkový účet Národního divadla. Není to zbytečně složité?
Víte, není to zbytečně složité v tom, že my se chceme k lidem chovat absolutně korektně a my vzhledem k tomu obřímu repertoáru, který hrajeme, nemůžeme ta představení vzít a přeložit na podzim, protože řadu z nich za první jsme měli z části prodáno, za druhý už ten repertoár se mění, za třetí jsme měnili složení premiér, prostě by to bylo ještě komplikovanější. A já to bych rád řekl, víte, já nejsem příznivec toho, aby diváci půjčovali divadlu, když sami mají dost problémů. Já myslím, že to má být dobrovolný akt, který má vzejít z jejich vůle a rozhodnutí. A ne, jako to dělají někde, třeba jsem slyšel v některém zahraničí, že vracejí jenom, když si lidé řeknou. A počítají s tím, že někteří nad tím mávnou rukou. Já myslím, že bychom tím ztráceli důvěru u našeho obecenstva a to by se nám mohlo vymstít.
A jak chcete tu ztrátu zatím, tedy, jak jste řekl, bezmála 200 milionů korun nahradit? Podrží vás ministerstvo kultury?
Tak já předpokládám, že ano, víte, to je veřejné divadlo ve vlastnictví státu. Vlastník se rozhodl, že je důležitější v této chvíli ochránit zdraví občanů, než být vyrovnaný rozpočet v Národním divadle, tak se s tím pravděpodobně bude muset vyrovnat.
A spoléháte na dotace, nebo se budete s tou tíživější ekonomickou situací snažit vyrovnat sami?
No, sami se s tím nikdy nevyrovnáme, protože my musíme vydělat 40% rozpočtu, to znamená úplně všechno, kromě mest. A pokud nemáme příjmy ze vstupného, tak opravdu nemáme ani na energie a svítit a topit se musí dokonce i teď.
To znamená, že půjdete cestou úspor?
A my už jdeme cestou úspor, které ta ztráta, kterou říkám, je po odečtení těch úspor, ona by byla jinak vyšší. Aha. A ta ztráta, respektive ty úspory, jsou v desítkách milionů.
Vstupenky na příští sezonu jsou už v prodeji. Zaznamenali jste nějakou změnu zájmu? Ubylo třeba abonentů kvůli nevyzpytatelné budoucnosti?
Abonentů si myslíme, že neubylo, nebo zatím to nijak nevidíme, protože my zatím začínáme obnovovat abonomá u stálých předplatitelů. Ten zájem o ta představení v září, v říjnu, listopadu je, ale řekl bych, roste pomaleji, než jsme zvyklí. Já jsem se před chvílí díval třeba na prodej v září, tak s radostí jsem zjistil, že představení na začátek září třeba v neděli už skoro vyprodané. Ale říkám otevřeně, pravda, je to třeba ty představení, který býval vyprodaný za hodinu. Já si ale myslím, že jakmile prostě se v tomhle státě obnoví normální život a bude po prázdninách a lidé začnou plánovat, co budou dělat po dovolené, takže ten prodej se obnoví.
Před Národním divadlem v Praze si dnes ve 20 minutách povídáme s jeho ředitelem Janem Burianem. Jak opatření kvůli onemocnění COVID-19 zahýbala s připravovaným repertoárem na jednotlivých scénách Národního divadla?
Tak to byl jeden z největších úkolů, který jsme museli řešit, protože my jsme premiéry, které se měly hrát od března do konce sezóny, buď museli přeložit do sezóny příští, a některé jsme s politováním dokonce museli zrušit, zejména pak v opeře, kde to mělo prostě složité vazby na spolupracovníky, na zahraniční koprodukce a tak dále. Tím jsme také přeložili některé premiéry z příští sezóny do sezóny přes příští. A tu informaci teďka zveřejňujeme a všichni diváci dostanou ji velmi podrobně. Důležité ale je, že o dramatickou většinu nových plánovaných titulů obecenstvo nepřijde.
Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky, je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Nemělo by hrát zejména české a pokud možno klasické tituly?
Tak to je věčná teatrologická debata, co je klasický titul. Víte, hra Václava Havla je počítána za klasiku a my hrajeme český repertoár, třeba v příštím roce chystáme Krásku a zvíře Františka Hrubýra, která strašně dlouho nebyla na repertoáru. Přes příští sezónu budeme mít novou premiéru Prodané nevěsti. To je jeden z těch případů, který jsme přeložili z příští sezóny na přes příští. Uvedeme operu Švanda Dudák Jaromíra Weinbergera, což je mimochodem opera, kterou čeští diváci neznají, přestože se mezi válkami hrála v Metropolitní opeře jako jeden z úspěšných titulů.
Takže já jsem se takto zeptal, protože jste třeba zrušili kromě jiných plánovaných balet se zpěvy Bouslava Martinu Špalíček, ale některé zahraniční tituly naopak zůstaly, čili podle čeho jste vybírali?
No, vybírali jsme spíš z praktického hlediska, protože ve Špalíčku třeba bylo rozsáhlý balet a to zkoušení by muselo být dostatečně dlouhé a ono se nám už prostě fyzicky nikam nevešlo, protože bychom zase museli mít jiné tituly. Na jiných titulech máme nasmluvané třeba zahraniční hosty a popravdě řečeno v tom hrají roli i praktické, právní a ekonomické důvody, protože my jsme některé tituly mohli rušit během toho, kdy byl vyhlášen nouzový stav z takzvané vyšší moci bez nějakých velkých finančních následků. Kdybychom tak činili s tituly v příští sezóně, které máme samozřejmě všechny nasmlouvané, tak bychom ty tituly sice zrušili, ale všechny ty náklady stejně zaplatili a to bychom tu ztrátu měli ještě o dalších 100 milionů vyšší.
Jak se vám během karantény dařilo být online?
To se nám dařilo, si myslím, výborně. Zaprvé Činohra v tom byla absolutně aktivní, jak sami herci, tak i dohromady. Pořádali jsme besedy, opera dělala nejrůznější zpěvy a hra muzikanti hráli, ale taky třeba balet měl nesmírně populární video s desítkami tisíc zhlédnutí. Jak baletáci protančíme tím cvičí doma sami a sestříhali to dohromady do takové vtipné koláže.
No, ta platforma Kultura je národ má podtitul Do času budoucích. To znamená, že chcete v těch virtuálních diskusích o poslání a smyslu nejenom divadla, ale kultury obecně pokračovat?
No, my v nich teďka bude poslední diskuze, bude poslední červnový týden a bude to diskuze s ministrem kultury závěrečná o budoucnosti české kultury a byl to takový podnět z Činohry, že když už je ten čas a prostor se nad některými věcmi zamyslet, tak je potřeba toho využít.
Činohra se zúčastnila Drive-in festivalu Art Parking. Jak se tedy osvědčilo to hraní pod otevřeným nebem?
No, výborně, máme na to neuvěřitelné množství kladných reakcí a herci byli nadšení, protože to byl zase úplně jiný zážitek, takže měli jsme z toho radost.
O tom, že byste některá představení přímo streamovali, o tom jste neuvažovali?
Víte, já toho nejsem moc příznivec. Proč? Já si myslím, že kouzlo divadla je v těsném kontaktu herců a publika. Víte, když se díváte na nějaký záznam inscenace, tak většinou je to pro vás nejcennější ve chvíli, kdy jste na té inscenaci osobně byl. Divadlo má prostě nějaký jazyk, který je zaměřený na přímý kontakt. A pokud to chcete ten přenos udělat aspoň nějak kvalitně, tak pak to musíte dělat opravdu na úrovni Metropolitní opery. To znamená mít 12 kamer a opravdu to 14 dní zkoušet. A to není nějaký stream na 3 kamery. Já vůbec nemám nic proti tomu, když někdo streamuje nějaké menší představení, ale myslím si, že Národní divadlo je specifické tím, že má velké výpravné inscenace s velkým počtem účinkujících. A to dělat 2 kamerami a streamovat to na iPadu, mně by to nepřišlo úplně správně.
Máte informace o tom, že by se někdo z umělci nebo zaměstnanců nakazil?
Měli jsme jednoho nemocného údržbáře ze státní opery, který se vrátil z Itálie a rovnou zůstal doma, a jinak všichni ostatní do této chvíle jsou zdraví.
Zaplať pánbu, řekněme, co by se dělo? Jaký by byl postup, pokud by se třeba o prázdninách objevil mezi zaměstnanci někdo, kdo se nakazil novým koronavirem?
Tak je to na rozhodnutí vždycky hygieny. Víte co, my nejsme lékaři, tak pravděpodobně hygienik určí, kdo má být v karanténě a kdo ne. To není něco, co by mělo rozhodovat principál divadla.
Hostem 20 minut je Jan Burian, ředitel Národního divadla v Praze. Zrekonstruovali jste státní operu, i když se kvůli nedodělávkám a opravám do budovy znovu vrátili stavební dělníci, je to tak?
No, my jsme to anonsovali už při otevření té státní opery v lednu, že ještě přes prázdniny my budeme dodělávat software těch nových jevištních technologií, který je prostě závislý na nějakých složitých pracech, a to už v této chvíli se začalo dělat.
Ten interiér je doslova prošpikován moderními technologiemi. Patří to do takového historického sálu? Nebylo by vhodnější takové vymoženosti použít třeba tady na nové scéně?
Tak na nové scéně myslím si, že bude vhodnější hlavně vybudovat úplně nové jeviště a hlediště, aby se tam konečně dalo hrát divadlo, protože ta nová scéna není úplně ideální divadelní prostor. Takže s ní hodně zápasíme a ty inscenace se hodně musí přizpůsobovat tomu opravdu specifickému prostoru. Jinak my jsme tam z moderních technologií použili ty titulkovací zařízení nebo ty tablety.
To teď je dneska, mluvíme o státní opeře.
O státní opeře, ano, děkuju. To je dneska standardní ve všech, bych řekl, i historizujících a historických divadelních budovách, protože to zvyšuje komfort sledování toho představení v cizím jazyce. A zároveň jsme vlastně vyvinuli tu unikátní točnu, ale to nemá do té architektury žádný vliv.
No a pokud se pustíte do rekonstrukce nové scény, možná přímo přestavby, uvažujete o nějakém moderním multifunkčním prostoru?
Ano, absolutně. My zrovna teď už tvoříme projekt a diskutujeme s památkáři a měli jsme na to téma zrovna předevčírem nějakou debatu. My chceme přebudovat to na prostě multifunkční nebo řekněme variabilní prostor, který se opravdu bude měnit v minutách, kde bude i variabilní počet diváků zhruba od třeba 90 až do 400, kde ty sedačky se budou proměňovat takovou technologií, že to bude trvat opravdu 5 minut a ne 3 dny jako dnes. A budeme to chtít využívat právě pro moderní dramatiku, která pro podobné prostory je napsaná a určená.
A musíte kvůli propadu financí nějak omezit nebo upravit svoje investiční plány?
Stát říká, že hodlá ekonomice pomoct tím, že budeme hodně investovat, tak já si tajně říkám, že by to mohlo jít i rychlejc.
Jak jste připraveni na situaci, kdyby se zatím to bezprecedentní, ta bezprecedentní zkušenost posledního čtvrt roku měla opakovat?
Podívejte se, my u divadla jsme připraveni na všechno, protože divadlo je zázrak, protože často to ještě v 6 hodin večer vypadá, že nebudeme hrát a nakonec vždycky hrajeme. Ale já bych nežertoval, já bych řekl možná jednu takovou trošičku vážnou věc. Já myslím, že největší a nejlepší prevence je, když se každý z nás bude chovat zodpovědně. A když bude mít rýmu a kašel a teplotu, tak nebude chodit mezi lidmi. A pokud se budeme chovat zodpovědně, tak nebudeme muset vyhlašovat plošné restrikce, že nikdo nikam nesmí, když je 99% lidí zdravých.
Přesto se ale zeptám, protože jste především manažer, jak se v takové situaci plánují třeba zahraniční zájezdy?
No úplně katastrofálně, přičemž teď byla strašně zajímavá situace, protože na jednu stranu se věci museli rušit a na druhou stranu nám volali zoufalé agentury, jestli nejsme schopni někam přijet. Protože jiná divadla nebyla schopná zorganizovat nic ani za 2 roky. Takže je to samozřejmě obtížné, protože ještě navíc v každé té zemi je jiné pravidlo, nebo jsou ty restrikce jiné, ale hlavně my máme v těch představeních, s kterými cestujeme, velké množství zahraničních účinkujících. A ono ve chvíli, kdy sem nesmí ani lidi ze Slovenska, tak my jsme schopni hrát z operního repertoáru jenom 3 české opery bez zahraničních hostů.
Ale zase se to rychle mění. Každopádně, ale pro to plánování je to oříšek. Ale jste zároveň ředitelem Mezinárodního festivalu divadlo, což je asi nejvýznamnější divadelní přehlídka u nás. Bude ten letošní 28. ročník v Plzni?
Ano, je to nejvýznamnější divadelní přehlídka u nás a 20. ročník bude. Chci o tom všechny ujistit a bude krásný, protože přijedou inscenace ze zahraničí dvou tvůrců, které jsme v České republice ještě nikdy neměli. Přijede pan režisér Lapáš se svým představením a dlouholetý ředitel Avignonského festivalu z Francie přijede se svým představením a uvidíte obrovský výběr toho nejlepšího z českého divadla a taky slovenského divadla, takže si těšte, přijeďte, budeme už žít normálně, věřte tomu.
Jste též profesorem na DAMU, šéf katedry činoherního divadla. Jak se karanténa promítla do výuky?
Do výuky se promítla dramaticky, protože my jsme učili online všichni, nebo jsme dávali úkoly. Učit herectví online je, jak jistě chápete, zcela absurdní. Teď už, protože výuka je v nějakých skupinách povolená, zejména ta tvůrčí, tak teďka v tom závěru semestru studenti mají zvláštní režim, pokračuje online výuka těch teoretických a historických předmětů a veškerý čas věnujeme tomu, abychom dohnali ty tvůrčí disciplíny, jako je režie, herectví a tak dále.
A co změna životního rytmu a pracovního režimu znamenala pro vás osobně? Neuvažoval jste o tom, že byste si opět odskočil k režii, což je vaše původní profese?
K režii doufám, že si odskočím zase v nějaké dohledné době. No, víte co? Já myslím, že nejvíc devastující na celé té krize je porušení, je vlastně rozrušení těch sociálních kontaktů a toho běžného životního rytmu. A to nejenom v divadle a v celé společnosti. Lidé ku podivu potřebují žít do jisté míry rytmicky a rituálně, aby se cítili spokojeni. Tohle to u všech logicky do podvědomí vnáší nějaké obavy, proto já říkám, pojďme co nejdřív, samozřejmě rozumně, věci uvést do normálního stavu a pojďme normálně ráno vstávat, chodit do práce a odpoledne pro děti do školky, protože v opačném případě nám v duši zůstane černý stín a to nebude dobře ani pro ekonomiku, ani pro kulturu.
1. srpna to bude 7 let, co jste nastoupil do funkce ředitele Národního divadla. Před 2 lety jste byl jmenován až do roku 2025. Co byste rád za sebou zanechal?
No, já bych rád za sebou zanechal divadlo, které je už úplně běžnou součástí rodiny evropských divadel, ve kterém pracují lidé, Češi, Němci, Slováci, nevím, Ukrajinci, běžně vnímáni, tak, jak je tomu běžně v Evropě, abychom byli zároveň zůstali českým divadlem v tom smyslu, že umíme vnášet náš vlastní pohled nejenom na česká témata, ale třeba i na evropská témata, který je dán naší specifickou zkušeností. A pak bych samozřejmě rád, aby kromě opravené státní opery jsme viděli kompletně opravenou novou scénu, včetně parkoviště, které už teďka běží, a aby byl zahájen pro projekt výstavby vlastně divadelního servisního centra, což je ještě další projekt, který chystáme.
Do funkce vás potvrdil ještě předchozí ministr kultury. Cítíte podporu toho současného Lubomíra Zaorálka?
Ano, my s panem ministrem máme normální, korektní vztahy a mluvíme spolu úplně otevřeně a myslím, že pan ministr se snaží kultuře pomoct, jak může, na to, jak je tam krátce, se ve věci orientuje mimořádně dobře.
A výzva odboru opery Národního divadla z Loňska, abyste se přihlásil do řádného transparentního výběrového řízení, to už je pase?
Tak to byla výzva směrem k panu ministrovi, který, pokud vím, žádné podobné výzvy mě už neříkal, tak předpokládám, že je to pase opravdu dávno.
Tedy už nehrozí žádná stávková pohotovost, která měla, myslím, loni.
No, víte to v divadle, nikdy nevíte, ale já bych chtěl říct, že my jsme teďka během toho, té krize museli odboráři spoustu věcí řešit. A
shodli jste se?
No, chovali se řada z nich rozumně a našli jsme cestu, jak pracovat. A přitom nebo hrožovat zaměstnance.
Hostem pátečního vydání 20 minut byl ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji vám taky, hezký večer.